Svetu arhijerejsku liturgiju manastiru rođenja Presvete Bogorodice u Voljavcu kod Bijelog polja u nedjelju 25. februara služio je njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Metodije, čime je proslavljena ktitorska slava svetog Simeona Mirotočivog. Pored toga što se u ovaj nedeljni dan, kako je besjedio vladika Metodije, okupljamo i sjećamo njegovog preslavnog vaskrsenja, a i praznika svetog Simeona Mirotočivog, ktitora svetog hrama i obitelji, danas se opominjemo i sjećamo na nedjelju mitara i fariseja, koja je prva pripremna nedjelja za veliki časni vaskršnji post, kako nas to uči pedagogija Božja. Uvaženi slušalci, u nastavku našeg programa čućemo tonski zapis ove besjede vladike Metodija.
Praznik vaskrsenja Hristovoga, jer u nedjelju uvijek se sjećamo njegovoga slavnoga i preslavnoga i vaskrsenja, a i praznika svetoga Simeona Mirotočivoga, ktitora ovoga svetoga hrama u ovoj svetoj obitelji, ovom divnom blagoslovenom selu i mjestu. Danas slavimo i opominjemo se i spomen vršimo na nedjelju mitara i fariseja, to je prva pripremna nedjelja za veliki časni vaskršnji post. A crkva je to ustanovila od vajkada, da nas uči, jer je takva pedagogija Božja, da nas pripremi i da se pripremimo za nešto što nam predstoji. Sve što nam se desi s neba pa u rebra, to nas uvijek zatekne nespremne. A sve za što se pripremimo, tu postignemo ono po milosti i pomoći Božjoj što Gospod traži od nas. A šta predstavlja za nas hrišćane koji smo se okupili ovdje današnji dan i današnja nedjelja, koja je posvećena priči jednoj u evanđelju i događaju kada su dvojica ljudi ušli u hram da se pomole Bogu, a jedan od njih je bio carinik ili mitar, kako i se još kaže za carinika, a drugi farisej. Farisej, to je bila u judejskom narodu jedna grupa ljudi koji su bili čuvari zakona, tore, knjige. I judeizam i hrišćanstvo kao religija je religija knjige. Kroz knjigu se učimo, kroz knjigu kako nam se Bog otkrivao, zapisivali smo njegova otkrivenja, a ti fariseji su bili čuvari tog zakona, tore. A ne samo što su bili čuvari, nego su bili i tumači. Šta to znači običnome narodu? Tu su bili još jedna grupacija u judejskom narodu, Sadukeji. Oni su bili jedna strožija grupa koja nije toliko bila popularna u narodu, jer su tumačili zakon strogo. A fariseji su ga malo šire i liberalnije tumačili i to je bilo prihvatljivije za ljude, pitkije i prijemčivije. I oni su uživali veliki autoritet u narodu. Oni su bili relativno zatvorena grupa koja je time imala jedan ogroman uticaj, jer su bili moćni na narod, imali su veliki autoritet. Zašto je Gospod baš uzeo kao primjer jednoga iz te grupe kao fariseja da bi nam nešto kazao i objasnio šta je u stvari njegova namjera, čemu treba on, Hristos, Bog, koji se zbog toga je ovaplotio da nas nauči, a od čega zavisi naša vječna sudbina. Ne samo sudbina ovdje u ovom privremenom životu koji prolazi, a to se uvijek opominjemo, prolaznosti ovoga života, time najviše što pominjemo upokojene naše. I znamo da ćemo i mi danas, sutra ili za koji dan ili godinu krenuti tim putem i proći kroz vrata smrti. Dakle, od toga i od te nauke Gospodnje koje on hoće da nas nauči zavisi naša vječna sudbina iza vrata smrti kao sastavnog dijela života, kako ćemo tamo da prođemo i šta će tamo da nas zadesi. Dakle, jedan je bio koji se molio farisej, drugi je bio carinik. Carinik je bio iz grupe ljudi u jevrejskom narodu koji su bili najomraženiji. Dakle, to su bili ljudi koji su od rimskog carstva, koje je okupiralo judejski narod u tom vremenu, otkupili pravo da ubiraju porez od naroda za rimsku carevinu, time što je bila fiksna iznos novca koji su oni trebali rimskoj carevini da daju, a sve ono što ubiraju preko toga trpali su u svoje džepove. A oni su taj svoj položaj koji su imali, to nije bilo samo ubiranje poreza, nego to je bilo i upotreba mostova, puteva, i oni su sve to naplaćivali od naroda i oni nisu se štedjeli u tome da uzlopotrebe taj svoj položaj koji su zauzeli i da se na muci narodnoj nemilosrdno bogate. Zbog toga ta grupa naroda je, a pritom su većina njih, ako ne svi, bili sastavni dio i pripadali tom jevrejskom narodu koga su gulili i izrabljavali. Zato su oni bili veoma nepopularni i omraženi u svome narodu. Dakle, sad je događaj koji nam Gospod opisuje, stoje farisej koji je iz najvećeg autoriteta u tom narodu i jedan carinik koji je najomraženije grupi pripada u tom narodu. I kaže Gospod, stoji farisej blizu oltara, odnosno svetinje nad svetinja, sebi i kako on ima predstavu o sebi. Pa kaže, počinje farisej obraćajući se Gospodu, zahvaljujući se njemu, što je dobar, pravedan, što nije zao, što nije, nema mane i slabosti kakvu imaju ljudi toga vremena i svakoga vremena koji nose i s kojima se bore, nego on je pun vrlina i svakoga dobra, a onda na kraju završava to obraćanje Gospodu, kaže, i zato što nisam kao ovaj carinik koji stoji zajedno s njim u hramu. Sve što je rekao farisej, rekao je skoro sve što je rekao, rekao je dobro. On je blagodario Bogu na tome što je u jednom boljem, dobrom položaju i što ide putem dobra, ispunjava zakon Gospodnji. Posti dva puta u nedelji, kako kaže, i daje desetak od svega što ima za hram, jer se sveštenstvo i leviti i sveštenici hrama Jerusalimskoga tako i živjeli i finansirali od priloga i desetka koji je narod davao od svojih prihoda u hram i za sveštenike. Ali ono što je na kraju rekao i što je osudio carinika i rekao, kao što nisam, a hvala ti što nisam kao ovaj carinik i propalica, tu je sada prelomna tačka o kojoj hoće nešto više Gospod da nam kaže. A onda, uporedo s njim, stajući u hramu, carinik stajao je daleko od svetinje nad svetinjama i to mjesto koje on za sebe odabrao i način na koji je držao položaj njegovog tijela i ono što je izgovarao, govori nam o njegovom stanju i osjećanjima koje on tada imao. A to je, stao je daleko, to znači u hramu tada Jerusalimskom, gdje su se molili Jevreji, mogli su da uđu u pojedini dio hrama i ne Jevreji i da stoje i da slušaju službu. Nije im bilo zabranjeno. Dakle, taj carinik je stao na neko mjesto koje čak nije određeno ni vjernome narodu, a nije mogao i smio od stida da podigne oči kad se molio, nego je gledao ispred sebe i govorio, Gospode, milostivi budi meni grešnom. I završava Gospod, pokazujući nam paradoksalnu prirodu Božije blagodati. Paradoksalnu za logiku ovoga svijeta i života koji mi ovdje živimo. Dakle, onaj koji je, od koga se očekivalo da bude sveti, on, Gospod za njega kaže da iz hrama nije izašao opravdan, farisej. A carinik koji je bio grešan koliko može čovjek biti grešan, je, kaže, a ovaj je iz hrama izašao pravedan, opravdan. Šta znači izaći opravdan ili neopravdan? To znači, ko je opravdan, znači da ga je Bog prihvatio, od Boga prihvaćen. A ko je izašao iz hrama neopravdan, znači da je neprihvaćen od Gospoda. I tu smo zapanjeni, stojimo pred ovim riječima Hristovim u Evanđelju koje smo danas čuli. Kako se uopšte to moglo desiti? Čovjek koji po svim svojim spoljašnjim manifestacijama, farisej, živi besprekorno, čak i sva dobra djela vrši. Ali gdje je on pogriješio i šta se s njegovim bićem desilo? Od koga zavisi njegova vječna sudbina? Pa je iz hrama izašao neopravdan, odnosno od Boga ne prihvaćen. A ko nije od Boga prihvaćen, znači da živi i da prebiva u mjestu gdje nema prisustva Božijeg. A mjesto gdje Boga nema i njegovog prisustva se zove pakao. To je mjesto mučenja. To nije geografska odrednica i prostorno određeno mjesto gdje se nešto dešava, gdje se ljudi muče. To je odsustvo Božije blagodati i neprihvaćanje stanje, neprihvaćanja od Boga. Draga braći i sestre, to je pakao. I šta je htio nama Hristos da kaže ovdje u ovoj nedelji, koja je priprema za veliki post? Treba da počnemo da radimo ono što je farisej radio, da postimo i da se spremamo i da spoljašnje manifestujemo svoje hrišćanska osjećanja i uvjerenja, poštujući ono što je Gospod propisao. Ali gdje ne smijemo da pogriješimo? Evo šta je on htio da nam kaže. Zlom kao pojmom bavi se i teologija i filozofija i etika kao njena grana i mnoge druge društvene discipline. Ali pokušala je nauka u posljednje vrijeme da egzaktno pokaže šta znači zlo. Pa jedan naučnik napravio jedan eksperiment. Ja vam ga sada neću govoriti da ne bi dužio. Ali šta je suština tog eksperimenta? Pokazao je da je zlo u stvari smanjenje, gubitak ili potpuno odsustvo empatije. A to znači saosjećanja. Saosjećanja prema kome? To je uvijek akcija okrenuta prema drugome. Empatija znači naš osjećaj prema drugom. A zlo je smanjenje tog osjećaja. Gubitak ili potpuno odsustvo. Od toga zavisi koliko će zlo da nastupi. Šta je Hristos htio ovdje da kaže? Bez obzira koliko god mi spoljašnje ispunjavali sve ono što nam je Gospod propisao, ne možemo time biti samodovoljni, pa skoro sebi na tome čestitati, misleći da smo sve ispunili, a što je u zavisnosti i u vezi sa našom vječnom sudbinom i ono što Gospod od nas traži. Ako ne budemo u sebi osjećali empatiju prema drugome, ako vidimo neko smanjenje primijetimo, ili ne daj Bože gubitak, ili potpuno odsustvo, to je stanje koje je potpuno neprihvaćeno od Krista i on će nas odbaciti i reći će ne poznajem vas, kao što je rekao i fariseju koji iz tog hrama izašao, o kome danas priča u Evanđelju Hristos, i poručiti i reći će ne poznajem vas, kao što je rekao i fariseju koji iz tog hrama izašao, o kome danas priča u Evanđelju Hristos, i poručuje nam smirenje gdje se spuštamo ispod svakog bića, kamoli ljudskoga, ispod svake tvorevine, omogućit će nam da sa svakim saosjećamo, pa i sa svakom tvorevinom, kamenom, pticom u gori i listom u gori, i ribom u vodi, a kamoli sa drugim čovjekom. Zato su rekli sveti oci, bez tog saosjećanja koje nam omogućava smirenje, nema spasenja. Nisu rekli bez posta nema spasenja, bez molitve nema spasenja, bez odlaska u hram, prisustvovanja bogosluženjima, držanjem molitvenog pravila i svih ostalih propisanih crkvenih obreda i običaja, nisu nam rekli da od toga zavisi naše spasenje, nego bez smirenja nema spasenja. A ono što je suprotno smirenju, ta naduvenost, oholost, samodovoljnost koja je pojela farisejevu dušu, bez obzira koliko se spolja predstavljao psihološki blizak Bogu, da bi time očuvao svoj položaj, imao neku korist i nastavio da prebiva na mjestu koje je mjesto moći i uticaja na druge ljude, možda i na neke društvene procese. Ništa nije dobio, sve je izgubio. A onaj koji je prokažen od sredine u kojoj je živio, prezren, Ona je sa smirenjem, gledajući pred sobom, vapio: Gospode, milostiv budi meni grešnom. Iz tih riječi prezrenoga čovjeka iz svoje sredine, iz svoga naroda, jednom čovjeku nema i ne može se desiti ništa gore nego da bude u ovome svijetu, nego da bude prezren i odbačen od svojih najbližih. To je stanje ništavila, nepodnošljivo. Te njegove riječi koje je on izgovarao postale su najpopularnija hrišćanska molitva do dana danas i do kraja svijeta i vijeka, to je Isusova molitva. Iz riječi carinika je proistekla: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. To je najpopularnija molitva u hrišćanstvu. Dakle, to osjećanje svoje grešnosti stavlja nas u dva, mogu se dvije stvari tu desiti. Da osjećamo strah od Boga i od kazne i stid od njega. Strah ako osjećamo, to nam nije dovoljno da se od grijeha oslobodimo. A ako osjećamo stid, to znamo da smo duboko svjesni toga grijeha i da smo se nad njim zgadili. I jedino to osjećanje i takav odnos prema tome, znači stida pred Bogom, može nas spasiti i izvući iz grijeha i poroka u kome prebiva. Ako se čovjek samo boji Boga, to ne znači da je pljunuo i zgadio se na svoj grijeh. Ako se stidi sebe, daće mu Bog, jer je prezreo to u čemu je, da se toga oslobodi, i bit ćemo pomilovani kao što je i prihvaćeni, kao što je pomilovan i prihvaćen bio carinik u ovoj evanđeljskoj priči koja nas priprema da uđemo u sveti, časni, veliki post koji je preblagosloven i preblagodatan. Ali se moramo čuvati toga da ne ostanemo na pukoj formalistici i na samo ispunjavanju spoljašnjem onoga što nam je Gospod propisao, a da ostanemo hladni u odnosu prema drugome čovjeku. Sve je dobro, farisej rekao, ali na kraju, kad je njegov odnos prema drugom čovjeku izražavao samo prezir prema njemu i gađenje, on je tada potonuo u pakao. To je poruka i suština ove evanđelske priče. A sve ovo što sam vam sada govorio, na prvom mjestu sam rekao sebi, a onda i svima vama koji ste se ovdje okupili, da proslavimo svetoga Simeona Mirotočivoga, ktitora ovoga svetoga hrama, koji je upravo podstaknut ovom pričom evanđelskom na vrhuncu svoje slave, ne na početku, ni na kraju, nego na vrhuncu svoje moći i slave, kao župana, vladara, bogatoga, ostvarenoga čovjeka koji ima ogromnu zemlju i teritoriju, objedinivši srpski narod, smirio se do kraja, do nulte tačke svoga postojanja pred Bogom i pokazao primjerom i životom kako treba svi oni, ne samo Nemanjići koji su išli za njim, nego cjelokupni narod koji je on na neki način, iako smo mi prije njega postojali, ali kroz to je on, kroz tu svoju veličinu smirenja i dubinu smirenja, naš rodonačelnik našega naroda, ne samo svetorodne loze Nemanjića. I to je bio najveći procvat našega carstva i gospodstva i našega naroda, naše duhovnosti, naše umjetnosti, naše kulture i svakog drugog izraza našeg života, našega bića, našega naroda. To mi danas ovdje proslavljamo i zbog toga smo se danas okupili, spominjući se naših svetih predaka i svetitelja i sjećajući se evanđeljskih priča, slaveći Hrista Boga našega, našega spasitelja sa njegovim ocem, bespočetnim, bez početka i bez kraja, i Duhom Svetim koji od njega proishodi i koji treba u sve nas da se danas i na sve vijekove useli, a uselit će se ako naše srce ne bude skučeno, ukalupljeno, malo i zatvoreno za brata i bližnjega, nego ako bude otvoreno, i time ćemo odrediti svoju vječnu sudbinu na vijekove vjekova. Amin. Živjeli i Bog vas blagoslovio i sretna vas slava.
Uvaženi slušaoci, čuli ste besjedu njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, izgovorenu juče u nedjelju 25. februara u manastiru rođenja Presvete Bogorodice u Voljavcu kod Bijelog polja, gdje je proslavljena ktitorska slava svetog Simeona Mirotočivog. Na kraju liturgije prerezan je slavski kolač povodom slave ove svete obitelji, a u čast svetog Simeona Mirotočivog.